โอวาทข้อที่4ความถ่อมตน
ข้อ10รักชีวิตผู้อื่นดุจรักชีวิตตนเองอย่างไรมนุษย์จักทรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้ก็ด้วยจิตที่มีเมตตากรุณาการเอาชนะสิ่งที่ยากที่สุดคือใจของตนเองต้องเริ่มปลูกฝังจิตให้มีเมตตากรุณาก่อนการสั่งสมคุณธรรมใดๆก็ต้องเริ่มที่จิตอันกอบด้วยเมตตากรุณาเช่นกันในสมัยนั้นราชวงศ์โจวก่อนคริสตศักราชศตวรรษที่11ก่อนคริสตศักราช771ท่านโจวกงซึ่งเป็นใจเสียงของพระเจ้าเฉิงอ๋องได้แต่งหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าโจวหลี่อันเป็นต้นตำรับที่ราชวงศ์ต่อๆมาถือเป็นแบบฉบับว่าด้วยการบริหารประเทศหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการกฎหมายและจารีตประเพณีรวมทั้งพิธีกรรมต่างๆมีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านกำหนดไว้ว่าเดือนแรกของปีเป็นเวลาที่พืชพันธุ์ธัญญาหารมีโอกาสเจริญเติบโตสรรพสัตว์ก็ง่ายแก่การตั้งครรภ์ฉะนั้นการเส้นสวงบูชาในเดือนนี้ห้ามฆ่าสัตว์ตัวเมียเพราะเกรงว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่นี่ก็เป็นความเมตตากรุณาของท่านโจกงท่านนักปราชญ์เมิ่งจื่อได้กล่าวไว้ว่าผู้ดีย่อมอยู่ห่างไกลจากโรงครัวที่มีการฆ่าสัตว์เพราะเพียงแต่ได้ยินเสียงผู้อื่นฆ่าสัตว์ก็ทำให้จิตใจหดหู่เศร้าหมองได้ท่านผู้ใหญ่แต่การก่อนจึงไม่ยอมบริโภคเนื้อสัตว์4ประเภทคือ 1. ได้ยินเสียงที่ฆ่าสัตว์2. เห็นเขาฆ่าสัตว์ 3. สัตว์เลี้ยงอยู่เอง 4. สัตว์ที่เขาจงใจฆ่าเพื่อให้เราบริโภคลูกเห็นใครที่ไม่อยากบริโภคเนื้อสัตว์แต่ยังทำไม่ได้ทันทีก็จงแนะนำเขาให้เริ่มไม่แตะต้องเนื้อสัตว์4ประเภทนี้ให้ได้เสียก่อนเริ่มฝึกเสียแต่เดี๋ยวนี้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมย่อมติดตามมาเมื่อกระแสจิตได้ถูกฝึกฝนให้เจริญด้วยเมตตาธรรมและกรุณาธรรมแล้วไซก็จะไม่นึกอยากฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งมวลล้วนมีชีวิตจิตใจเช่นเราเหมือนกันการนำตัวไหมลงไปต้มในน้ำร้อนๆเพื่อทำเครื่องนุ่งห่มที่นิยมกันว่าสวยงามมีค่ามากที่แท้เป็นบาปกรรมโดยไม่รู้ตัวความจริงผ้าไหมมิใช่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์เราน่าจะใช้ผ้าฝ้ายที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์จะมีดีกว่าหรือแม้กระทั่งการถางดินฆ่านอนก็ล้วนแต่เป็นบาปกรรมทั้งสิ้นดูมนุษย์เกือบทั้งหมดล้วนแต่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่อความมีชีวิตของตนเองต้องทำปาณาติบาตอยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่แม้กระทั่งมือที่ตบยุงบี้มดเท้าที่เหยียบลงไปบนสัตว์โดยไม่เจตนาก็ไม่รู้ตัวว่าวันหนึ่งวันหนึ่งได้ทำไปกี่ครั้งลูกจงระวังให้ดีป้องกันให้ดีนอกจากจะสุดวิสัยจริงๆโครงโบราณมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเป็นที่ประทับใจพ่อจนบัดนี้ท่านว่าไว้ว่าเพราะรักหนูจึงเก็บข้าวไว้ให้กินเพราะสงสารแมลงจึงไม่จุดตะเกียงดูเถิดว่าคนโบราณนั้นท่านมีเมตตากรุณาเพียงไรการทำความดีนั้นไม่มีที่สิ้นสุดอธิบายเท่าไรก็คงไม่หมดจงถือหลัก10ประการนี้แล้วลูกก็จงแผ่ขยายการทำดีให้กว้างขวางออกไปเอง การสั่งสมคุณธรรมให้ครบ 10,000 ครั้งก็จะอยู่เพียงแค่เอื้อมโอวาทข้อที่4ความถ่อมตนโอวาททั้ง3ข้อที่กล่าวจบไปแล้วนั้นล้วนแต่สอนให้ทำความดีส่วนโอวาทข้อสุดท้ายนี้ท่านสอนให้รู้จักวางตนในการคบหาสมาคมกับบุคคลทั่วไปโดยให้ยึดคุณธรรมข้อนี้ไว้คือการถ่อมตนไม่อวดดีว่าตนเองวิเศษกว่าผู้อื่นก็ย่อมจะไม่มีเรื่องกับใครไม่กล้าทำความชั่วสำนึกอยู่เสมอว่าตนเองยังทำความดีไม่เพียงพอก็จะมีความก้าวหน้าในการฝึกตนไม่เพียงแต่จะหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลายังต้องรู้จักฝึกตนให้เข้ากับคนในสังคมได้จะได้ไม่มีศัตรูทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่มีอุปสรรคในการสั่งสมคุณธรรมความดีงามคัมภีร์เอ็กเกงได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดยกตนข่มท่านอวดวิเศษกว่าผู้อื่นย่อมต้องประสบความเสียหายผู้ใดอ่อนน้อมถ่อมตนไม่จองหองลำพองตนย่อมต้องประสบความสุขความเจริญแม้แต่แผ่นดินก็หนีกฎนี้ไม่พ้นดูแต่ขุนเขาที่สูงตระหง่านยืนทมึนเย้ยฟ้าทาดินก็ยังต้องพังทลายอยู่เนืองเนืองส่วนแอ่งน้ำที่ต่ำต้อยนั้นกลับมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ปีศาจก็ชอบให้ร้ายคนทะนงและอภิบาลคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนในวิชาป้อยกล้วยนั้นได้แบ่งออกเป็น64หน่วยหน่วยอื่นๆล้วนสอนให้เห็นผลดีและผลชั่วในพฤติกรรมของมนุษย์แต่หน่วยแห่งการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ไม่มีผลชั่วเลยมีแต่ผลดีทั้งสิ้นจึงเห็นได้ว่าฟ้าดินเทพยดาผีปีศาจและมนุษย์ล้วนนิยมชมชอบความอ่อนน้อมถ่อมตนกันทั้งสิ้นในคัมภีร์อื่นๆก็กล่าวเหมือนกันว่าทนงตนย่อมนำมาซึ่งความวิบัติถ่อมตนย่อมนำมาซึ่งความเจริญพ่อได้ไปร่วมสอบไล่กับนักศึกษาอื่นๆตั้งหลายครั้งทุกครั้งพ่อสังเกตเห็นนักศึกษาที่ยากจนบางคนบนใบหน้ามักทอประกายแห่งความถ่อมตนจนบางครั้งพ่อคิดอยากจะเอามือทั้งสองของพ่อไปประคองประกายแห่งความถ่อมตนนั้นมาประดับบนใบหน้าของพ่อสิบ้างและไม่ต้องสงสัยเลยพวกเขาเหล่านี้สอบได้ทุกทีไปเมื่อตอนที่พ่อเข้ามาสอบในเมืองหลวงมีเพื่อนนักศึกษาร่วมเดินทางมาด้วยรวมทั้งหมด10คนด้วยกันพอสังเกตดูเห็นมีคนที่อายุน้อยที่สุดมีชื่อว่าปิงคนเดียวที่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตนมีความถ่อมตนอยู่เป็นนิดพ่อจึงบอกกับเพื่อนๆว่าคนคนนี้ต้องสอบไล่ได้แน่นอนเพื่อนถามว่าทำไมพ่อจึงรู้ล่วงหน้าได้เล่าพ่อบอกเขาว่าความถ่อมตนย่อมนำมาซึ่งความเจริญในหมู่พวกเราทั้ง10คนเนี่ยมีใครบ้างที่ซื่อและจริงใจเหมือนเขาคอยเอาใจเพื่อนฝูงไม่เคยเอาเปรียบใครเลยแม้ใครจะหยอกล้อก็ไม่โกรธตอบใครนินทาว่าร้ายก็ไม่โต้เถียงสำรวมระวังไม่ยอมปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์เหมือนคนอื่นคนเช่นนี้แม้แต่ผีสางเทวดาฟ้าดิน ก็ยังต้องให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเมื่อผลการสอบไล่ครั้งนั้นปรากฏออกมาก็เป็นจริงดังที่พ่อคาดไว้ทุกประการเมื่อปีคริสตศักราช1577พ่ออยู่ในเมืองหลวงพักกับเพื่อนชื่อไคจือแซ่เผิงพ่อสังเกตดูรู้สึกเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเด็กๆ เขาขี้เล่นซุกซนและเจ้าอารมณ์แต่บัดเนี้ยดูเขามีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีมากเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นคนดีมากฉลาดซื่อตรงชอบช่วยเหลือเพื่อนคุณธรรม3ประการนี้สมแล้วที่จักขนานนามเขาว่าเป็นกัลยาณมิตรเขามักจะติเตียนใครจือต่อหน้าใครจือไม่เคยโกรธหรือว่าโต้ตอบเขาเลยรับฟังอย่างอารมณ์ดีเสมอพ่อจึงบอกเขาว่านิสัยอันดีงามของเขาเนี่ยย่อมเป็นปัจจัยนำไปสู่ความมีบุญวาสนาส่วนคนที่ต้องประสบเคราะห์กรรมก็เป็นเพราะเขาสร้างนิสัยไม่ดีงามเป็นเหตุปัจจัยนำเขาไปสู่ความหายนะเช่นกันสำหรับเพื่อนนั้นแม้ฟ้าดินก็ต้องประทานความช่วยเหลือปีนี้เพื่อนจะต้องสอบไล่ได้อย่างแน่นอนต่อมาก็เป็นจริงดังที่พ่อพูดกับเขาไว้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งแซ่เจ้าสอบไล่ได้ในภูมิลำเนาของตนเมื่ออายุยังไม่ถึง20ปีแต่ต่อจากนั้นไปจะสอบกี่ครั้งก็ไม่เคยสอบไล่ได้อีกเลยต่อมาได้ติดตามท่านบิดาที่ต้องย้ายไปรับราชการที่อำเภออื่นในอำเภอนั้นมีบัณฑิตที่มีความรู้สูงอยู่ท่านหนึ่งแซ่เฉียเด็กหนุ่มได้ทราบข่าวก็รีบนำบทประพันธ์ของตนไปหาเพื่อขอคำแนะนำโดยไม่คาดฝันท่านบัณฑิตจับผู้กันได้ก็ตวัดข้อความในบทประพันธ์นั้นทิ้งเกือบหมดถ้าเป็นบางคนก็จะโกรธมากแต่เด็กหนุ่มคนนี้นอกจากจะไม่โกรธแล้วยังขอบพระคุณท่านบัณฑิตแล้วรีบแก้ไขบทความนำมาให้ท่านแก้ไขให้อีกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งพอรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งเด็กหนุ่มนี้ก็สอบไล่ได้เมื่อปีคริสตศักราช1592พ่อได้ไปเมืองหลวงเพื่อเข้าเฝ้าฮ่องเต้ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งดูเขาช่างมีความจริงใจและอารมณ์ดีเสียนี่กระไรประกายแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ทั่วบรรยากาศที่รอบๆตัวเขาทำให้พ่อได้สัมผัสกับประกายนี้ด้วยความชื่นชมพ่อกลับจะเข้าเฝ้าได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าหากฟ้าจะประทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ใครมักจะประทานสติปัญญาให้ก่อนเมื่อมีสติปัญญาแล้วคนที่เจ้าอารมณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คนที่อวดดีก็กลายเป็นคนถ่อมตนได้เมื่อพัฒนาตนเองได้แล้วฟ้าย่อมประทานบุญวาสนามาให้และก็เป็นจริงดังว่าเขาสอบไล่ได้ในปีนั้นเองเมื่อปีคริสตศักราช1534มีนักศึกษาแซ่จางคนหนึ่งมีความรู้ดีเขียนบทความก็ดีเป็นคนเด่นคนหนึ่งในบรรดานักศึกษาทั้งหมดเขาเดินทางมานานจริงเพื่อเข้าสอบพักอยู่ที่วัดหนึ่งเมื่อผลการสอบประกาศออกมาปรากฏว่าสอบตกแทนที่จะโทษตนเองว่าความรู้ยังไม่ถึงจริงสอบไม่ได้แต่กลับโกรธกรรมการควบคุมหาว่าไม่ยุติธรรมมีตาก็หามีแววไม่บทประพันธ์ดีๆก็หาว่าไม่ดีหลวงจีนในวัดท่านหนึ่งได้ยินเข้าจึงยืนยิ้มอยู่เขาก็เลยพันโกรธท่านหลวงจีนไปด้วยหลวงจีนจึงกล่าวกับเขาว่าดูแล้วเห็นทีบทประพันธ์ของท่านไม่ดีจริงเขายิ่งโกรธใหญ่ตวาดหลวงจีนว่ายังไม่ทันเห็นบทประพันธ์จะรู้ว่าดีไม่ดีได้อย่างไรหลวงจีนจึงพูดว่าการประพันธ์ต้องอาศัยความสงบทางใจจิตเป็นสมาธิจึงจะเขียนได้ดีท่านควบคุมอารมณ์ไม่ได้วันไหวอยู่ตลอดเวลาจะเขียนบทประพันธ์ได้ดีอย่างไรได้ นักศึกษาจางได้สติจึงคุกเข่าขอขมาและมอบตัวเป็นศิษย์หลวงจีนจึงสอนว่าการสอบไล่ได้หรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตถ้าชะตาไม่ดีแม้จะเขียนบทประพันธ์ได้ดีอย่างไรก็สอบไม่ได้จึงต้องแก้ไขตนเองเสียก่อนนักศึกษาจางกราบถามท่านว่าหากขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตแล้วจะแก้ไขได้หรือหลวงจีนพูดว่าฟ้าประทานชีวิตให้เราแต่ชะตาชีวิตเราต้องสร้างสมเองหากกระทำแต่ความดีมีศีลธรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่นยิ่งไม่มีผู้รู้เห็นก็ยิ่งเป็นกุศลมหาศาลเมื่อเราสั่งสมความดีจนเต็มเปี่ยมแล้วเราจะต้องการชะตาชีวิตอย่างไรก็ได้ทางนั้นนักศึกษาจางจึงปรารภว่าข้าพเจ้าเป็นคนจนจะมีปัญญาช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรท่านชี้แจงว่าการทำความดีต้องเริ่มที่ใจมุ่งแก้ไขตนเองเสียก่อนเช่นการอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่ต้องใช้เงินเลยทำไมท่านไม่ตำหนิตนเองว่าความรู้ยังไม่เพียงพอจึงสอบตกแต่กลับไปด่ากรรมการคุมสอบเล่านักศึกษาจางเพิ่งได้คิดจึงเริ่มปฏิบัติตนเสียใหม่ลดความพยองลงไปทุกวันทุกวันเพิ่มคุณธรรมให้กับตนเองมากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันครั้นอีก3ปีต่อมาในปีคริสตศักราช1537ในคืนวันหนึ่งได้ฝันไปว่าได้ไปในตึกสูงใหญ่หลังหนึ่งเห็นบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบไล่วางอยู่เล่มหนึ่งเมื่อเปิดออกดูเห็นทุกหน้ามีช่องว่างเกิดความสงสัยจึงถามคนที่ยืนใกล้ๆว่าทำไมบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบไล่ได้แล้วจึงมีการคัดออกอีกเล่าได้รับคำตอบว่าเนื่องจากผู้ที่สอบไล่ได้แล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบในโยมโลกทุกๆ3ปีถ้าใครมีความประพฤติไม่ดีไม่อยู่ในธรรมะก็จะถูกคัดชื่อออกจะสอบอีกอย่างไรก็สอบไม่ได้แล้วชี้ไปที่ว่างบนสมุดบัญชีนั้นว่า3ปีมาเนี่ยเจ้าตั้งใจฝึกตนให้ก้าวหน้าไปมากก็จะเอาชื่อเจ้าไว้ตรงนี้ขอให้เจ้ารักตนสงวนตัวอย่าได้วู่วามทำผิดเหมือนดังแต่ก่อนอีกปีนี้เขาก็สอบไล่ได้ที่105เมื่อดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วย่อมจะเห็นได้ว่าสูงจากศีรษะมนุษย์ไปเพียง3ฟุตก็มีเทพเจ้าคอยเฝ้าดูอยู่แล้วเราจะต้องทำแต่สิ่งที่เป็นมงคลหลีกเลี่ยงการกระทำอันเป็นอัปมงคลเสียจะดีจะชั่วจึงอยู่ที่ตัวเราเองถ้าควบคุมจิตใจและความประพฤติของเราให้ดีไม่ทำสิ่งที่ฟ้าดินและผีสางเทวดาไม่พอใจไม่ยิงไม่โอหังไม่วู่วามอดทนในสิ่งที่ทนได้ยากฟ้าดินและผีสางเทวดาก็ย่อมจะสงสารเราเห็นใจเราประทานความช่วยเหลือแก่เราคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตย่อมไม่ทำจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวย่อมไม่เป็นผู้ทำลายความสุขความเจริญของตนเองความถ่อมตนทำให้มีโอกาสที่จะได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านผู้รู้ได้รับประโยชน์จากท่านเหล่านั้นไม่จบสิ้นนักศึกษาจึงควรทำตัวเช่นนี้ลูกจงจำไว้ว่าคนที่ยกตนข่มท่านถือดีอวดเบ่งนั้นแม้จะได้ดิบได้ดีก็ไม่ยั่งยืนนานโบราณท่านว่าไว้ปรารถนาชื่อเสียงย่อมได้ชื่อเสียงปรารถนาความร่ำรวยก็ย่อมได้เป็นเศรษฐีความปรารถนาของมนุษย์เปรียบประดุจรากแก้วของต้นไม้เมื่อยังลึกลงดินแล้วต้นไม้ก็จะมีกิ่งก้านไพศาลออกดอกออกผลตามฤดูกาลรากแก้วของมนุษย์ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องใหญ่เราจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมข้อนี้ถ่อมตนไว้เสมอให้ความสะดวกแก่ผู้อื่น เมื่อไม่ทำให้ผู้อื่นสะเทือนใจเพราะความอวดดีของเราแล้วฟ้าดินย่อมประทับใจในความดีของเราพวกนักศึกษาพักบนบวงเทพพยดาฟ้าดินขอให้สอบไล่ได้แต่พวกนี้ไม่ค่อยมีความจริงใจการบนบวงจึงไม่ได้ผลนักปราชญ์ท่านเมิ่งจือพูดกับพระเจ้าฉีเสวียนอ๋องว่าพระองค์โปรดดนตรีถ้าโปรดด้วยความจริงใจแล้วไซชะตาของประเทศฉีก็จักรุ่งเรืองสุขใสเป็นแน่แต่นี่พระองค์โปรดดนตรีเพื่อความสุขของพระองค์เองหากพระองค์สามารถขยายความสุขส่วนตัวนี้ให้แผ่ไพศาลไปในดวงใจของราษฎรทุกคนแล้วไซราษฎรก็จะมีความสุขเหมือนดั่งพระองค์และทุกคนก็จะจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างสุดหัวใจเมื่อนั้นชะตาของบ้านเมืองฉีจะไม่รุ่งเรืองสุขใสอย่างไรได้เมื่อลูกต้องการสอบไล่ได้เป็นขุนนางลูกก็จะต้องตั้งความปรารถนาไว้ดุจรากแก้วของต้นไม้แน่วแน่ที่จะทำความดีไม่ท้อถอยสั่งสมความดีงามให้ได้ทุกๆวันลดความถือดีอวดดีให้หมดไปสร้างอนาคตด้วยตัวลูกเองชะตาชีวิตจักทำอะไรได้ขอให้ลูกจงเพียรพยายามต่อไปเถิดความสำเร็จย่อมรอลูกอยู่แล้วอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับนี่คือตอนจบของเรื่องโอวาท4ของท่านเหลียวฝานซึ่งถอดความโดยมิสโจจากรายการเพื่อนรัติการซึ่งแพร่ออกอากาศเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2524ผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาผู้บรรยายขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านช่วยแพร่เสียงแห่งเนื้อหาสาระและถ้อยคำที่ฟังดีมีคุณค่านี้ไปสู่การรับรู้ของมวลชนโดยปริยายเท่ากับท่านได้ช่วยปลูกฝังคุณธรรมความดีให้เจริญงอกงามในจิตสำนึกหากคุณธรรมความดีมีเปี่ยมล้นในหัวใจของทุกผู้คนแล้วไซเมื่อนั้นสังคมก็จะเจริญมีสันติชีวิตก็จะสงบสุขขอให้คุณธรรมความดีงามจงเบ่งบานและจีรังในหัวใจท่านทั้งหลายขอให้ท่านมีความสุขสวัสดีครับวันนี้ท่านจะได้ฟังชีวประวัติของท่านเหลียวฝานแต่ก่อนจะถึงประวัติของท่านเหลียวฝานขอแนะนำให้ทราบประวัติของท่านผู้จารึกชีวประวัติของท่านเหลียวฝานโดยสังเขปดังนี้ครับท่านผู้จารึกชีวประวัติของท่านเหลียวฝานมีนามว่าเผิงเศร้าเซิงท่านเป็นพุทธศาสนิกที่เคร่งครัดในศีลจริงจังในการฝึกกรรมฐานชอบอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรและวัดวาอารามท่านแต่งตำราทางพระพุทธศาสนาไว้มากมายท่านเกิดและสอบจิ้นซื่อได้ในรัชสมัยพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้ระหว่างพุทธศักราช2275ถึง2338หรือว่าคริสตศักราช1736ถึง1795ท่านมีความเฉียบแหลมในสรรพวิทยาทั้งหลาย เมื่อท่านอายุ20เศษท่านมีความมุ่งมั่นจะประกอบวีรกรรมให้ชื่อเสียงเกียรติคุณปรากฏในประวัติศาสตร์เหมือนบรรพชนทั้งหลายต่อมาท่านกลับเห็นว่าทางธรรมดีกว่าทางโลกหากปฏิบัติได้ตามที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วย่อมจักเป็นผู้ที่ไม่ต้องวกกลับท่านจึงถือศีลกินเจกลางคืนนอนวัดกลางวันเขียนหนังสือธรรมะวันที่ท่านจะจากโลกไปท่านสวดมนต์หันหน้าสู่ทิศตะวันตกสวดจนหมดลมไปด้วยอาการนั่งอย่างสงบท่านมีชีวิตอยู่ในโลกเพียง57ปีแต่ก็เป็น57ปีที่ทรงคุณค่าผลงานของท่านเป็นคุณประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังอย่างมหาศาลผู้ได้ปัญญาขอน้อมคารวะต่อท่านและกราบขออนุญาตย่อประวัติท่านเลียวฝานณบัดนี้ท่านเลียวฝานเป็นชาวเจียงหนานหรือว่ากังหนำอายุ433ปีในปีนี้หากท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านสอบจิ้นซื่อได้และเข้ารับราชการเมื่ออายุ37ปีคนสมัยท่านมีเวลาร่ำเรียนมากกว่าพวกเราสมัยนี้ท่านจึงมีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งนักเชี่ยวชาญในวิชาการเกือบทุกแขนงนอกจากพุทธธรรมที่ท่านสนใจมากจนสามารถเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างท่องแท้แล้วท่านยังเป็นนักปราชญ์ในทางอักษรศาสตร์โบราณคดีคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์โหราศาสตร์ไสยศาสตร์เกษตรศาสตร์อุทกศาสตร์ธรณีวิทยานิติศาสตร์รัฐศาสตร์ปรัชญาแม้ยุทธศาสตร์ท่านก็ช่ำชองสามารถใช้ปัญญาเอาชนะสลัดญี่ปุ่นที่โจมตีท่านในขณะปฏิบัติการทางทหารที่ชายแดนได้อย่างงดงามตำแหน่งหน้าที่ราชการของท่านนั้นดำรงทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูซึ่งน้อยคนนักจักมีความสามารถเช่นนี้เมื่อท่านถึงแก่อนิจกรรมแม้จะเป็นเวลาที่มิได้รับราชการแล้วฮ่องเต้ก็ยังทรงระลึกถึงคุณงามความดีของท่านอยู่จึงทรงสถาปนายศและทรงประกาศเกียรติคุณของท่านไว้ให้ปรากฏไปทั่วแผ่นดินท่านไม่หวงแหนหรือว่ากลัวจะหลุดจากตำแหน่งหน้าที่ในราชการใครทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียเกียรติภูมิใครใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมใครทำให้ประชาราษฎรเดือดร้อนท่านจะต่อสู้อย่างสุดกำลังแม้ผู้นั้นจะมีความยิ่งใหญ่เพียงใดท่านก็ไม่ยอมสยบแต่สำหรับตัวท่านเองแล้วใครจะใส่ร้ายป้ายสีท่านก็ไม่นำพาอิจฉากันนักท่านก็กราบถวายบังคมลาไปอยู่ถิ่นเดิมของท่านท่านแต่งตำรับตำราไว้มากมายเป็นเพชรน้ำหนึ่งในสมัยหมิงเมื่อครั้งท่านเริ่มรับราชการเป็นในอำเภออยู่ทางเหนือซึ่งเป็นท้องที่ที่ประสบอุทกภัยเสมอท่านสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยวิธีการแยกพลังน้ำออกเป็น3ทิศทางแม่น้ำสายเดียวแต่โบราณมาก็กลายเป็น3สายด้วยปัญญาของท่านและความสามัคคีของชาวบ้านที่คิดพึ่งตนเองยังไม่ย่อท้อผนึกพลังอันน้อยนิดของแต่ละคนรวมเป็นพลังมหาศาลยิ่งใหญ่เหนือพลังน้ำที่น่ากลัวแล้วท่านให้ปลูกต้นหลิวคือต้นหลิวตามริมฝั่งแม่น้ำและริมฝั่งทะเลยาวสุดสายตาคราใดที่คลื่นซัดเข้าฝั่งทรายจะติดอยู่บริเวณต้นหลิวทับถมกันนานเข้าก็กลายเป็นเขื่อนธรรมชาติป้องกันน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีทางภาคเหนือของประเทศจีนมักจะมีพายุพัดทรายมาทีละมากๆก็ได้อาศัยต้นหลิวทั้งหลายนี้ปะทะแรงลมและทรายไว้ได้แม้ท่านจะกลับมาอยู่ถิ่นเดิมในบ้านปลายของชีวิตท่านก็ไม่นั่งดูดายคอยช่วยเหลือดูแลทุกสุขของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดคิดค้นวิธีทำไร่ไถนาให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นให้แผ่วถางพื้นดินที่รกชัดจนเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่มีที่ดินของตนเองนอกจากท่านจะสอนให้ชาวบ้านมีความรู้กว้างขวางมีรายได้เพิ่มพูนแล้วท่านยังสอนให้ชาวบ้านรักกันช่วยเหลือกันเสียสละและหมั่นบริจาคจนเป็นนิสัยแต่ละวันท่านจะทำตารางการทำงานส่วนตัว และส่วนที่จะทำเพื่อผู้อื่นไว้ล่วงหน้าท่านไม่เคยอยู่นิ่งทำงานตลอดวันอย่างมีระเบียบท่านฝึกสมาธิเป็นเวลาและสม่ำเสมอจนบรรลุฌานและเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุญาณท่านถึงแก่อนิจจกรรมเมื่ออายุ74ปีในขณะที่บุตรของท่านอายุ42ปีแล้วคือปีพุทธศักราช2166หรือว่าคริสตศักราช1623ผิดจากที่ท่านผู้เฒ่าคงพยากรณ์ไว้ถึง21ปีโดยไม่ต้องบนบวงต่อฟ้าดินและท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์มีต้องสะเดาะเคราะห์ปล่อยนกปล่อยปลาอันคุณงามความดีนี้ช่างมีอานุภาพต่อชีวิตมนุษย์ให้เห็นถึงปานนี้หนอพัญญาของท่านก็ใจบุญสุนธรรมไม่ยิ่งย่อนกว่ากันเลยเป็นคู่ชีวิตที่คอยส่งเสริมแต่ในทางที่ดีงามเป็นปัจจัยในการทำดีเพื่อกันและกันตลอดเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งพัญญาของท่านซื้อฝ้ายมาปั่นเพื่อทำเสื้อหนาวท่านเหลียวฝานท้วงว่าบ้านเรามีเสื้อหนาวอย่างดีทำด้วยแพรเนื้อดีสอดไส้ด้วยนุ่นอุ่นดีอยู่แล้วฉะนั้นจะให้ลูกใส่เสื้อหนาวที่ทำด้วยผ้าฝ้ายถูกๆเล่าพัญญาของท่านตอบว่าก็เพราะฝ้ายนั้นถูกจึงตัดใจขายเสื้อหนาวดีๆของลูกเสียได้เงินมามากๆเพื่อทำเสื้อหนาวแจกชาวบ้านที่กำลังหนาวสั่นอยู่นี้ได้ทั่วถึงท่านเหลียวฝานดีใจมากพูดด้วยความตื่นตันใจว่าถ้าแม่ใจบุญถึงป่านนี้ลูกของเราจะไม่มีวันลำบากเป็นแน่แท้บุตรของท่านก็สอบจิ้นซื่อได้เช่นท่านและได้เป็นนายอำเภอที่เมืองกวางตงก็คือกวางตุ้งอีก21ปีต่อมาก็สิ้นแผ่นดินหมิงในพุทธศักราช2187คือคริสตศักราช1644ประเทศจีนตกอยู่ในเงื้อมมือของชาวแมนจูที่สถาปนาราชวงศ์ชิงหรือว่าเชงปกครองชาวจีนตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายอยู่นานถึง267ปีท่านซุนจงซานคือด็อกเตอร์ซุนยัตเซนกับคณะจึงได้ลบความเป็นเจ้าเข้าครองออกจากประวัติศาสตร์ได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2454หรือว่าคริสตศักราช1911ท่านหานซานต้าซือสิทธิ์ของท่านอวินกุเถระเขียนประวัติเมื่อท่านอาจารย์ได้จากไปแล้วผู้ด้อยปัญญาขอกราบคารวะท่านหานซานต้าซือกราบขออนุญาตท่านจารึกประวัติของท่านอวินกุเถระผู้พลิกชีวิตของท่านเหลียวฝานดังต่อไปนี้ท่านอวินกุเถระเกิดเมื่อคริสตศักราช1500ในราชวงศ์หมิงท่านเกิดก่อนท่านเหลียวฝาน49ปีท่านคิดบวชตั้งแต่ยังเป็นเด็กสมัครเป็นศิษย์กับอาจารย์ท่านหนึ่งที่วัดต้าอวินชื่ออายุ19ปีเริ่มฝึกฌานอายุ25ปีบวชเป็นภิกษุได้พบอาจารย์ที่ทรงคุณวิเศษณวัดเทียนหนิงจึงฝากตัวเป็นศิษย์ได้ตัดขาดจากกิจนิมนต์ทั้งหมดนั่งเข้าที่อยู่เป็นระยะจาก7วันเป็น14วันครั้งจนถึง49วันแล้วกำหนดใหม่จาก1เดือนครั้งเป็น2เดือนครั้งจนถึง1ปีเต็มไม่เคยก้าวล่วงธรณีกุฏิของท่านไปเลยจิตท่านใสใจสว่างแต่ท่านอาจารย์อธิบายว่าการฝึกจิตเช่นนี้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วสอนให้ท่านฝึกมหาสติปัฏฐาน4ติดตามการเกิดดับของจิตให้ได้ทุกขณะไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดจงตั้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานณที่นั่นเมื่ออยู่ในความรู้สึกอย่างไรจงตั้งเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานณความรู้สึกนั้นเมื่ออยู่ในสภาพจิตอย่างไรจงตั้งจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานณสภาพนั้น เมื่อเผชิญกับสภาวะธรรมใดจงตั้งธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานณสภาวะนั้นฝึกให้สติและสัมปชัญญะคอยกำกับบทบาททุกขณะของปัจจุบันให้รู้เท่าทันให้รู้ทันท่วงทีให้รู้อย่างไม่ยินดียินร้ายให้รู้อย่างหมอกำลังตรวจคนไข้ให้รู้อย่างผู้พิพากษากำลังวินิจฉัยคดีว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังรู้สึกอย่างไรอยู่กำลังมีสภาพจิตเป็นเช่นไรกำลังเผชิญกับสภาวะธรรมอะไรเมื่อกระแสแห่งกิเลสตัณหาอุปทานกำลังเกิดดับอยู่ตลอดเวลาวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าชีวิตก็ล่วงไปล่วงไปจงเพียรพยายามอย่าท้อถอยแม้แต่ก้าวเดียวแม้แต่ขณะจิตเดียวที่จะสำรวจตรวจดูสติสัมปชัญญะว่าได้เจริญงอกงามมีประสิทธิภาพเพียงพอแก่การปฏิบัติธรรมะหรือยังจนกว่าความรู้ความเข้าใจจะถึงจุดอิ่มตัวก็จะหลุดพ้นจากอิทธิพลของกิเลสตัณหาอุปทานได้เองท่านอวินกุเถระจึงเริ่มฝึกมหาสติปัฏฐาน4อย่างจริงจังทันทีบางครั้งไม่ฉันไม่จำวัดก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ท่านอิ่มจากการฉันอาหารท่านเผลอตัวเพียงขณะจิตเดียวชามข้าวก็ตกลงบนพื้นทันใดนั้นท่านก็เข้าถึงความหมายของสติและสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ท่านรีบไปกราบเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังท่านอาจารย์ผงกศีรษะรับรองวาระจิตของลูกศิษย์ว่าได้เข้าถึงสภาวะธรรมแล้วจริงตั้งแต่นั้นมาจิตของท่านอวินกูเทระได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นเป็นลำดับจนหลุดพ้นจากกามฉันทะคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายและกระทบทางใจหลุดพ้นจากความพยาบาทอันเป็นความคิดให้ร้ายคนหรือสัตว์เสียให้หลุดพ้นจากถิ่นมิทะอันทำให้จิตมืดมัวกายง่วงโงกเสียได้หลุดพ้นจากอุทธจกุกกุจักอันยังความตื่นเต้นฟุ้งซ่านหวาดวันรำคาญใจเสียได้หลุดพ้นจากวิจิกิจฉาอันยังความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียได้การล่วงพ้นนิวรณ์ทั้งห้านี้เป็นปัจจัยให้ท่านเข้าถึงความหมายของอุปทานขันห้าเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปเห็นความไม่คงทนต้องสุดโทรมแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารและของวิญญาณคือกระแสจิตที่รู้บทบาทของรูปเวทนาสัญญาสังขารเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทันละสัญโยชน์อันเป็นเครื่องจองจำชีวิตให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารคอยเชื่อมโยงอายตนะภายนอกและภายในทั้งหกทวารให้เกิดความประมาทติดใจไหลหลงในรูปธรรมที่ได้เมื่อท่านอวินกุเถระมีสติและสัมปชัญญะตั้งอยู่เฉพาะหน้าเช่นนี้แล้วกิเลสตัณหาอุปทานและความเห็นผิดย่อมอาศัยนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของท่านไม่ได้อีกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือองค์ธรรมะอันยิ่งใหญ่คือโพชฌงค์7อันเป็นกลุ่มธรรมสามัคคีที่เกิดขึ้นด้วยกันอิงอาศัยให้คุณต่อกันและกันนำไปสู่องค์ปัญญาแห่งการตรัสรู้กลุ่มธรรมะอันประเสริฐยิ่งนี้เองที่ทำให้ท่านอวินกุเถระเห็นแจ้งในอริยสัจ4ทุกแง่ทุกมุมอย่างหมดจดข้ามพ้นความโศกและความร่ำไรดับได้ซึ่งความทุกข์และโทมนัสมีแต่ความกระปรี้กระเปร่าชื่นบานสงบสบายทั้งกายและใจอยู่อย่างเป็นกลางในทุกสิ่งแม้จะมีใครขอให้ท่านขนสัตว์ให้หมดโลกเสียก่อนก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะเมื่อจิตได้หลุดพ้นจากกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเสียแล้วย่อมไม่มีทาง ที่จะห่วงหน้าตั้งบนหลังได้อีกพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่สอนให้ชาวพุทธตัดช่องน้อยแต่พอตัวดังที่หลายท่านเข้าใจกันอยู่มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ท่านอวินกุเถระกำลังนั่งเข้าที่จนกายไม่ไหวติงอยู่นั่นได้มีผู้ทรงอิทธิพลมาเที่ยววัดเห็นท่านนั่งเฉยไม่ลุกขึ้นต้อนรับก็โกรธหาว่าท่านไม่มีสมาคารวะปรุสวาทยังไม่กลัวบาปกรรมท่านจึงย้ายไปอยู่ที่ชีเสียสารอันเป็นสถานที่ที่ท่านเลียวฝานไปกราบนมัสการท่านในเวลาต่อมาและท่านก็ได้สอนให้ท่านเลียวฝานฝึกมหาสติปัฏฐาน4เช่นเดียวกับท่านเมื่อท่านหานซานต้าซือไปกราบลาท่านเพื่อออกธุดงท่านให้โอวาทว่าโบราณท่านเดินธุดงเพื่อมองเห็นตนเองขูดกล่าวตนเองพัฒนาตนเองเพื่อความหลุดพ้นเจ้าจงสำเนียกอยู่เสมอว่าจะมีหน้ากลับมาพบพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายได้อย่างไรถ้าเดินธุดงโดยรองเท้าสึกเสียเปล่าไม่ได้รับปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นเป็นการสิ้นเปลืองเงินทองของผู้ที่ถวายรองเท้าเจ้ามาท่านหันซานต้าซือประทับใจในโอวาทจนสะอื้นให้ลูกศิษย์ของท่านมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกทีอุบาสกอุบาสิกามาฟังธรรมะจากท่านเนืองนั่นท่านพูดน้อยพูดแต่ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเสียงท่านชัดเจนก้องกังวานก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปท่านกลับไปยังบ้านเกิดโปรดผู้คนเป็นจำนวนหมื่นจำนวนแสน
อยู่มาคืนหนึ่งเป็นคืนขึ้น5ค่ำเดือนอ้ายปีคริสตศักราช1575คือพุทธศักราช2118ชาวบ้านเห็นบนหลังคากุฏิที่ท่านอยู่สว่างสวยเหมือนไฟกำลังลุกโชติช่วงฉะนั้นครั้นรุ่งเช้าชาวบ้านพากันไปที่วัดปรากฏว่าท่านได้ดับขันไม่ไหวติ่งเสียแล้วทุกคนจึงลงความเห็นว่าท่านดับขันด้วยเตโชกสินนั่นเองขณะนั้นท่านอายุ75ปีพรรษา50ท่านหันซานต้าซือรำพึงรำพันว่าตั้งแต่ท่านออกธุดงได้พบพระเถระมากมายแต่จะหาใครสักรูปหนึ่งที่ทรงคุณวิเศษเช่นท่านอวินกุเถระไม่มีเลยแม้ต่อมาท่านหันซานต้าซือพรรษามากขึ้นก็ไม่สามารถลืมคำสอนของท่านได้แม้ปฏิปทาในศีลาจารวัดของท่านก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่หลุมฝังศพของท่านอวินกุเถระมีศีลาจารึกคุณธรรมอันสูงส่งของท่านโดยท่านเลียวฝานท่านหันซานต้าซือเห็นว่าควรมีประวัติจารึกไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเขียนประวัติและคำสั่งสอนของท่านไว้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งเสียดายผู้ด้อยปัญญาบันทึกไว้ได้เพียงนี้ท่านผู้ฟังครับบทส่งท้ายพิเศษที่ท่านได้ฟังไปแล้วเนี่ยนะครับคุณเจือจันอัจฉพันธ์หรือว่ามิสโจผู้แปลเรื่องโอวาทสี่ของท่านเหลียวฝานเขียนไว้ในวันที่16เดือน4รัตนโกสินทร์ศก200เป็นวันท้ายสงกรานต์ในปีทองฉลอง200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขอความหลุดพ้นจงเกิดแก่ท่านผู้ฟังเทอญสวัสดีครับ